FM stansiya Islomiy davlat jangarlari faollashayotgan hududda tahdidli xabarlar tarqatmoqda. Uning to'lqinlari Nangarxor viloyati poytaxti Jalolobod, shuningdek Pokistonga qo'shni tumanlargacha yetib boradi. Xalifalik radiosining Jalolobodda allaqachon o'z muxlislari bor. 3 oydan beri tinglab kelyapmiz. Dasturlarda Qur'on oyatlari va hadislardan qo'yishadi, deydi 14 yoshli Ahmadulla. Efir har kuni kech soat 7-dan 9-gacha. Programma asosan qiroatlar, Afg'oniston hukumati va Talibonga qarshi propaganda, Islomiy davlatga qo'shilishga da'vatlar, davlat xodimlariga qarshi tahdidlar va guruh a'zolari bilan suhbatlardan iborat. Jalolobaddagi faollardan biri Abdulrahmonning Amerika ovoziga aytishicha, agar radio ishini davom ettirsa, Islomiy davlatga qo'shilaman degan odamlar bor. Ular hazillashyaptimi, yo'qmi, unisini bilmayman, deydi u. Afg'oniston rasmiylari jihodchilar radiosini tez orada yo'q qilamiz deya va'da bergan. Biroq dasturlar aynan qayerdan uzatilayotganini hech kim aniq bilmaydi. Ular bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuribdi. Aniq bir joyda o'rnashmagan. Shuning uchun topa olmayapmiz, deydi Nangarxor hokimi so'zlovchisi Atovulloh Xogiyani. Abdulrahmon singari faollar Islomiy davlat Afg'onistonda shu tariqa tashviqot olib borayotgani, o'z eshitirishlari orqali a'zo to'playotganidan xavotir bildiradi. Nangarxor viloyatida so'nggi payt guruh a'zolari ko'paygan. Ular bir necha tumanlarda afg'on zobitlariga qarshi hujumlar uyushtirgan.
I'm afraid that ISIS will be very hard to beat. And they are growing not only in Afghanistan but in Libya and Egypt.
Qo'shma Shtatlar senatori Jon Makkeyn Amerika ovozining afg'on xizmati bilan suhbatda Islomiy davlatni Afg'oniston uchun tahdid deya baholaydi. Bu guruh nafaqat Afg'onistonda, balki Liviya, Misr va bir qancha boshqa davlatlarda ham in qo'ymoqda. Uni to'xtatishga qaratilgan amaldagi strategiyamiz xom, dedi senator. Shohruh Hamro, Washington.